ตอนที่17หนีตำรวจผมโตขึ้นเรื่อยๆตามอายุและเริ่มตระหนักถึงภาระของลูกชายคนโตที่มีต่อครอบครัวมากขึ้นพอตกค่ำก็จะเป็นหน้าที่ผมที่จะไปหาที่ที่พอจะพักได้ชั่วคราวตามตรอกซอกซอยต่างๆแล้วก็ให้พ่อแม่กับน้องๆนอนพักรอกันก่อนเมื่อจัดแจงทุกอย่างลงตัวแล้วผมก็ออกตระเวนหาร้านค้าที่มีชายคาที่พอจะกำบังฝนได้รอจนกระทั่งเขาปิดร้านเรียบร้อยแล้วจึงค่อยไปรับทั้งครอบครัวมาค้างแรมกันที่นี่หากวันไหนสามารถหาที่นอนใต้ชายคาได้ก็ต้องถือว่าเราโชคดีเพราะถ้านอนกันในที่โล่งแล้วเกิดฝนตกลงมาแล้วก็เราจะต้องโยกย้ายหาที่นอนใหม่กันทั้งครอบครัวไหนจะเด็กเล็กเด็กโตที่งัวเงียงอแงไหนจะผ้าห่มไหนจะสัมภาระอื่นๆอีกช่างชุลมุนวุ่นวายกันจริงๆผมไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ำมืดดึกดื่นกี่โมงยามกันแล้วแต่หลังจากจัดแจงหาที่ทางให้คนในครอบครัวได้พักกันเรียบร้อยก็เป็นหน้าที่ของอาเจียวพี่สาวคอยดูแลอยู่ทางนี้ส่วนตัวผมก็ถือขันใบเล็กออกไปขอทานอีกตามเคยแต่เราเพิ่งจะมาที่นี่กันเป็นครั้งแรกผมรู้สึกแปลกที่กลัวตัวเองจะหลงทางจึงต้องเดินเป็นเส้นตรงไปตลอดทางหรือถ้าเลี้ยวก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาเป็นสี่เหลี่ยมตามปกติแล้วถ้าอยู่ตามบ้านนอกในยามค่ำคืนก็จะไม่มีแสงไฟกลางวันยังพอจะจำทางได้บ้างแต่พอตกกลางคืนแล้วมืดมากจนแทบมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ในเมืองนั้นตรงกันข้ามแม้จะดึกดื่นแค่ไหนก็ยังมีแสงไฟสว่างจ้าไม่น่ากลัวผมเดินผ่านบ้านคนมาได้แค่40-50หลังกำลังดีใจอยู่เชียวว่าวันนี้จะมีของกลับไปสนองคุณแก่พ่อแม่บ้างแต่ที่ไหนได้พอกำลังจะเลี้ยวตรงหัวมุมเท่านั้นก็มีตำรวจสองคนโผล่หน้าออกมาคราวนี้ก็สวยละสิยิ่งยุคนี้เป็นยุคของสองนายพลผู้ยิ่งใหญ่ด้วยมักจะมีผู้นำของประเทศต่างๆมาเยี่ยมเยือนไต้หวันกันอยู่เสมอท่านผู้นำเกรงว่าภาพของขอทานที่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอาจทำลายหน้าตาของประเทศได้จึงออกคำสั่งให้กำจัดพวกขอทานทั้งหมดให้สิ้นซากโชคดีที่ผมอายุยังน้อยจึงคล่องแคล่วว่องไวพอเห็นตำรวจก็กระโดดเข้าไปหลบหลังเสาในร้านค้าได้ทันท่วงทีเสียแต่ว่าไอ้มือไม้เจ้ากรรมดันไม่ฟังเสียงผมอ่อนปวกเปียกแถมยังเหงื่อแตกอีกผมคิดว่าคราวนี้ต้องตายแน่เลยนึกถึงคราวที่แล้วไปขอทานที่สถานีขนส่งครั้งนั้นผมถูกตำรวจจับเข้าไปขังไว้ที่สถานีตำรวจตั้งครึ่งค่อนวันอย่างกับเป็นหัวขโมยแค่นี้ก็เข็ดเกินพอแล้วผมรีบเงยหน้าขึ้นวิงวอนต่อฟ้าตำรวจใจดีตำรวจใจดีได้โปรดเมตตาสงสารอาจินบ้างเถอะนะครับอย่าจับอาจินไปขังที่โรงพักอีกเลยครั้งที่แล้วขังไว้เกือบทั้งวันถูกจับคราวนี้ไม่รู้ว่าจะขังไว้นานเท่าไหร่อย่าให้ผมต้องถูกจับเลยข้าวก็ยังไม่ได้เอากลับไปให้ที่บ้านถ้าผมถูกจับไปแล้วใครจะคอยดูแลคนในบ้านเล่าได้โปรดเถิดได้โปรดผมคิดไปพลางน้ำตาไหลออกมาอย่างสุดกลั้นเนื้อตัวผมสั่นเทาแม้แต่มือก็ยังแทบจะถืออาหารไว้ไม่อยู่ดีว่าตอนนี้ตำรวจทั้งสองคนกำลังหันหลังเดินกลับไปพอดีผมชักจะใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใจจดจ่ออยู่แต่ว่าจะรีบหนีออกไปจากที่ที่แสนอันตรายนี้จึงก้าวเท้าออกวิ่งโดยไม่ทันระวังมองซ้ายขวาหน้าหลังพอดีมีรถคันหนึ่ง แล่นตัดเข้ามาด้วยความเร็วสูงผมเกือบจะถูกรถชนอยู่แล้วเชียวดีที่รถคันนั้นเบรกไว้ทันแล้วคนขับก็หมุนกระจกลงมาตะโกนด่าใส่หน้าผมไอ้เด็กระยำอยากตายเข้าไปให้รถไฟชนสิวะจะได้ตายเร็วหน่อยแล้วก็ตามมาด้วยคำอวยพรยาวอีกเป็นชุดๆเลยทีเดียวโชคดีที่ผมฟังจนชินเสียแล้วผมรีบวิ่งไปตามซอยมืดๆสองขาอ่อนล้าจนสุดลงถึงตอนนี้ผมเพิ่งรู้สึกตัวว่าอาหารในมือหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้แล้วผมก็ปล่อยโฮออกมาอีกครั้งผมบอกกับตัวเองว่าหนีพ้นตำรวจครั้งนี้มาได้ก็เหมือนกับต่ออายุตัวเองไปอีกหลายปีดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ถูกตำรวจจับไปเสียทั้งบ้านว่าแล้วก็รีบยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาให้แห้งเดินย้อนกลับมาทางเดิมไปสมทบกับคนที่บ้านแล้วความหิวก็ทำเอาผมปวดเอวเมื่อยหลังอยากจะหาน้ำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้มีแรงสักหน่อยแล้วอีกเพียงครู่เดียวเราทุกคนก็หลับพลอยไปใต้ชายคาของร้านค้าแห่งหนึ่งกำลังหลับสนิทกันดีอยู่เชียวเจ้าของบ้านก็เปิดประตูเหล็กขึ้นเสียงดังแกรกกราบจากนั้นก็ต่อด้วยเสียงด่าโวยวายยาวอีกเป็นชุดๆประสานกับเสียงร้องไห้โยเยของน้องๆที่ยังเล็กเรื่องมันเป็นอย่างนี้ด้วยความที่พวกเราอ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่มีใครรู้ว่าที่นี่เป็นร้านขายปาท่องโกและอาหารเช้าเจ้าของร้านจะต้องลุกขึ้นมาเตรียมของตั้งแต่เช้ามืดทุกวันพอแกเปิดประตูออกมาเห็นครอบครัวขอทานกำลังร้องไห้กันกระจองงอแงก็เลยด่าเอะโวยวายขึ้นว่าตื่นเช้ามายังไม่ทันได้ทำมาหากินก็ได้ยินเสียงพวกแกแหกปากนวกหูจะตายเอ้ายังไม่รีบใส่หัวไปอีกพวกเราจำต้องใส่หัวไปถ้าว่าเด็กเล็กๆที่งอแงเพราะง่วงนอนนั้นเราจะปลอบให้พวกเขาหยุดร้องให้ง่ายๆได้อย่างไรเรายิ่งปลอบพวกเขาก็ยิ่งร้องดังขึ้นพ่อกลัวว่าเสียงร้องของน้องๆจะยิ่งดังรบกวนคนอื่นไปอีกจึงใช้มืออุดปากน้องเอาไว้อุดจนน้องแต่ละคนหน้าเขียวเกือบตายเพราะขาดออกซิเจนยังไม่ทันจะปลอบให้เด็กเล็กเงียบเลยแม่กับน้องชายคนโตที่นอนไม่เต็มอิ่มก็ลุกขึ้นมาทะเลาะกันอีกต่างก็นั่งร้องไห้อาละวาดอยู่กับพื้นไม่ยอมหยุดทั้งสี่คนนั่งรวมหัวกันร้องไห้อยู่อย่างนั้นแล้วผมจะทำอย่างไรดีนี่ผมควรจะทำอย่างไรดีใครก็ได้ช่วยบอกผมทีว่าผมควรจะทำอย่างไรต่อไปดีพ่อสายหน้าด้วยความระหาใจแล้วตัดสินใจว่าเราควรจะกลับไปนอนตามป่าช้าที่บ้านนอกเหมือนเดิมดีกว่าถูกแล้วครับถึงอย่างไรนอนที่ป่าช้าก็ยังสบายใจเสียกว่าตอนที่18อยากเป็นคนต้องทนกินหนอนอากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นทุกทีแล้วแม้แต่หมาจรจัดที่เห็นอยู่บ่อยๆก็ไม่รู้ไปหลบอยู่ที่ไหนกันหมดเมื่อพวกเราไม่มีเสื้อกันหนาวที่จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายจึงต้องเอาเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆมาใส่ทับกันหลายๆชั้นแต่ลมหนาวก็ยังพัดลอดเข้ามาทางคอเสื้อแขนเสื้อขากางเกงหรือแม้แต่รูที่ขาดตามเสื้อผ้าของเราหนาวเหน็บไปจนถึงกระดูกเลยทีเดียวเวลาเดินก็ต้องห่อตัวบางครั้งอากาศหนาวจัดจนหน้าชาไปหมดน้ำมูกน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวผมก็จะเอามือมาถูที่แก้มทั้งสองข้างให้เกิดความร้อนพอให้มีความรู้สึกบ้างเวลาเราเดินทางไกลเรามักเดินกันเป็นวันๆไม่มีแม้แต่เงาของผู้คนเราเดินไปตามทุ่งนาป่าเขาที่ดูยาวไกลไปจนสุดลูกหูลูกตา จนผมมักจะสงสัยว่าหรือเวลาจะถูกหยุดอยู่ตรงนี้โลกทั้งโลกถูกทำลายหมดสิ้นไปราวกับมีเพียงครอบครัวที่น่าสงสารของเราที่สวรรค์หลงลืมทอดทิ้งไว้ในมุมใดมุมหนึ่งเกิดและดับไปตามยถากรรมในฤดูหนาวร่างกายต้องการพลังงานมากกว่าปกติความอดทนต่อความหิวก็พลอยลดน้อยลงไปด้วยวันนี้ขณะที่พวกเรากำลังเดินผ่านสวนกล้วยสวนหนึ่งเนื่องจากไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวบรรยากาศวังเวงมากแล้วสายตาผมก็เหลือบไปเห็นเจ้าไก่ตัวหนึ่งนอนนิ่งอยู่กับพื้นดินมันคงจะหนาวจนแข็งตายซะแล้วกระมังดูเหมือนมันจะแข็งเกร็งไปหมดทั้งตัวเลยผมเห็นแล้วก็อดเวทนามันไม่ได้จึงเล่าสิ่งที่เห็นให้พ่อฟังไม่นึกเลยว่าพอพ่อได้ฟังก็กระตือรือร้นมากจนถึงกับหยุดเดินแถมยังสั่งให้ผมไปเก็บไก่ตัวนั้นขึ้นมาอีกแต่ไก่ตายนานแล้วนะพ่อสีมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วผมมองไปที่ไก่ท้องเน่าตัวนั้นพลางพูดขึ้นอย่างลำบากช่างมันน่าไปเก็บมาเถอะพ่อสั่งแต่ว่าผมชักจะได้กลิ่นเน่าของไก่ตัวนั้นขึ้นมาตะหงิดตะหงิดบอกให้ไปเก็บก็ไปเก็บมาสิหรือจะให้ข้าลงมือพ่อเอาไม้เท้าเคาะลงกับพื้นแรงๆสองครั้งผมรู้สึกได้ว่าพ่อใกล้จะหมดความอดทนแล้วผมเลยเอามืออุดจมูกไว้แล้วเดินเข้าไปในท้องนามองลงไปที่ซากไก่ก็เห็นตาของมันปิดสนิทขนที่เคยสวยของมันถูกสายลมพัดพาเอาความเงางามไปจนหมดสิ้นขนปีกของมันหลุดลุ่ยกระจุยกระจายผมคิดว่าบางทีก่อนตายเจ้าไก่ตัวนี้คงพยายามกระเพือปีกเพื่อจะยืนขึ้นให้ได้แต่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็หมดไปพร้อมกับแรงฮึดสู้ของมันมันพ่นลมสุดท้ายออกมาอย่างแผ่วเบาคอพับลงแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยจากนั้นพวกหนอนและแมลงเล็กๆพากันใช้เข้ามาอาศัยอยู่ใต้ขนอันอบอุ่นแล้วก็กัดกินเนื้อของมันทำให้กระเพาะลำไส้มันทะลักออกมาสภาพน่าอานาถเหลือเกินผมนิ่งนึกอยู่ครู่หนึ่งไม่รู้ว่าควรจะจับส่วนไหนของมันขึ้นมาดีก็เลยใช้สองนิ้วคีบขามันขึ้นมาถือไว้ให้ห่างๆตัวแล้วเบือนหน้าหนีไปอีกทางผมพยายามถือไก่ให้ห่างจากตัวที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยความกลัวว่าหนอนจะไต่ขึ้นมาที่มือผมรู้ดีว่าอย่างไรพ่อก็จะต้องกินมันแน่ตลอดทางที่ถือมาอดไม่ไหวเกือบจะอ้วกผมเสียใจจริงๆที่บอกเรื่องไก่ตายกับพ่อแต่เรื่องมาตั้งขนาดนี้แล้วใครก็คงห้ามพ่อไว้ไม่ได้ยิ่งตอนนี้ที่กระเพาะพวกเราร้องโครกครากไม่เป็นเสียงพ่อพาเรามาถึงกระท่อมร้างแห่งหนึ่งที่พอจะกำบังลมได้จากนั้นก็สั่งให้ผมกับพี่สาวช่วยกันหาหินมาวางเป็นเตาสามขาหาฟืนและกระดาษชิ้นเล็กๆมาทำเป็นเชื้อเพลิงพ่อคิดจะต้มไก่จริงๆด้วยพอพวกเราหาอุปกรณ์ได้ครบครันพ่อก็คลำเอามีดเล็กๆออกมาจากตัวแล้วจัดการไก่ตัวนั้นด้วยปลายนิ้วสัมผัสโดยเริ่มจากการตัดหัวมันออกมาก่อนจากนั้นควักเอาเครื่องในออกมาจนหมดแล้วถอนขนออกจากตัวไก่ให้สะอาดหมดจดความสามารถในการฆ่าเป็ดไก่และห่านของพ่อเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนไม่ว่าจะรองเลือดจุดไฟต้มน้ำต้มไก่ถอนขนถอดเครื่องในหรือแม้แต่การหั่นเป็นชิ้นๆพ่อก็ทำได้คล่องแคล่วว่องไวขนก็ถอนได้สะอาดเกลี้ยงเกลาเนื้อก็หั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันสมัยก่อนหาเพื่อนบ้านคนใดได้เห็นฝีมือการเชือดไก่ของพ่อแล้วก็เป็นต้องยกนิ้วให้ด้วยความนับถือบางคนยังแกล้งพูดแซวพ่อว่านี่เจ้างูซื่อแกตาบอดจริงๆเหรอแกแกล้งทำเป็นตาบอดมาหลอกพวกเราใช่ไหมล่ะผ ผมกับพี่สาวไม่กล้าดมกลิ่นเหม็นเน่าของไก่ตัวนั้นจึงถอยออกมายืนอยู่ห่างๆรอจนพ่อจัดการเรียบร้อยดีแล้วจากนั้นพ่อก็เรียกให้ผมนำส่วนที่ไม่เอาไปทิ้งในแม่น้ำให้หมดผมไม่เต็มใจเลยสักนิดเดียวก็มันเหม็นออกจากนั้นเหม็นขนาดที่ว่าต่อให้คุณล้างมือเป็นร้อยๆครั้งกลิ่นนี้ก็ยังจะติดตัวคุณอยู่ตลอดนั่นแหละผมรีบวิ่งเอาไปทิ้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยหวังว่าจะช่วยหมดเวลาที่น่าขยักขยั่งนี้ให้สั้นลงได้แม้เพียงสักนิดก็ยังดีพอผมกลับมาถึงตอนนี้เนื้อไก่ก็ถูกใส่ลงไปต้มในขันหมดแล้วผมเห็นน้องๆนั่งล้อมวงกันต่างก็จ้องไปที่ไก่ตัวนั้นตาไม่กระพริบผมเช็ดมือแรงๆซ้ำๆกับชุดที่สวมอยู่ในสมองยังมีภาพเครื่องในไก่ที่เน่าเปื่อยผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาขณะที่ท้องกลับร้องโหยหิวอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วจะกินดีไหมเนี่ยคำว่าสมองต่อสู้กับหัวใจคงจะเป็นคำที่บรรยายความรู้สึกผมได้ดีที่สุดในตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความหิวจนหน้ามืดตาลายจมูกก็พลอยเบลอไปด้วยหรือเปล่าผมเริ่มได้กลิ่นน้ำแกงหอมฉุยออกมาจากหม้อจนอดใจที่จะเข้าไปนั่งล้อมวงด้วยกันกับพวกน้องๆไม่ได้เสร็จแล้วเสร็จหรือยังน่าจะเป็นประโยคที่น้องๆพูดกันมากที่สุดในวันนั้นเมื่อส่วนที่เน่าถูกตัดทิ้งไปเสียเกือบครึ่งจึงทำให้เนื้อไก่ที่เหลืออยู่ในหม้อมีจำกัดแถมยังไม่มีส่วนของเครื่องปรุงอื่นๆเลยแต่กระนั้นพวกเราก็ยังได้กลิ่นเนื้อไก่ที่ได้มาอย่างยากเย็นคนละชิ้นอยู่ดีที่น่าแปลกคือแม้เราจะขอทานกันมานานเป็นปีๆกินกันแต่ผลไม้เน่าข้าวบูดทั้งนั้นหากดูเหมือนจะยิ่งช่วยทำให้กระเพาะเราแข็งแกร่งขึ้นทุกวันในร่างกายของเราทุกคนเสมือนมีภูมิคุ้มกันเป็นพิเศษขนาดกินไก่เน่ากันอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยตอนหลังผมกลับมานั่งหวนคิดไปถึงครั้งหนึ่งที่บ้านเรามีเนื้อเค็มอยู่ก้อนหนึ่งมันถูกน้ำฝนหยดใส่จนหนอนขึ้นแล้วแต่พ่อก็ยังกินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมกับพี่สาวได้แต่ตกตะลึงเราถามพ่อว่าหนอนขึ้นเนื้อแล้วทำไมไม่ทิ้งไปเสียพ่อเคี้ยวเนื้อในปากพลางบอกกับเราด้วยสีหน้าจริงจังว่ากินหนอนไม่ตายหรอกกินหนอนสิถึงจะได้เป็นคนตอนที่19ยาจกพบโจรบางครั้งมีผู้เมตตานำเงินมาบริจาคให้เราเองเลยแต่ครอบครัวเรามีคนพิการไม่สมประกอบถึง3คนการเอาเงินเก็บไว้กับตัวออกจะเป็นที่ล่อตาของพวกหัวขโมยอยู่ไม่น้อยครั้งหนึ่งเรามัวแต่พะวงกับการเดินทางจนไม่รู้ว่ามีชายคนหนึ่งแอบตามหลังเรามาเงียบๆตั้งแต่เมื่อไหร่กว่าพี่สาวจะสังเกตเห็นว่าชายคนนี้เดินตามเรามาตลอดทางก็ไม่ทันการแล้วเพราะตอนนี้เราเดินไกลออกจากตัวชุมชนมาอยู่บนถนนสายเปลี่ยวร้างผู้คนเสียแล้วชายคนนั้นตรงเข้าไปยืนจังก้าหวางหน้าพ่ออย่างจงใจจะปิดทางเดินของเราเขากางแขนขึ้นหวางเราไว้โดยไม่พูดอะไรสักคำผมจูงพ่อหลบไปทางซ้ายเขาก็ขยับซ้ายตามผมจูงพ่อหลบไปทางขวาเขาก็ขยับขวาตามผมกระตุกแขนเสื้อพ่อส่งสัญญาณให้พ่อรู้ว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีพ่อกำไม้เท้าและกระเป๋าย่ามไว้แน่นสายตาว่างเปล่าของท่านมองเหม่อออกไปไกลเบะปากไม่พูดอะไรแม่งไม่ต้องทำเป็นแกล้งเซ่อเลยส่งเงินมาซะดีๆเขาตะคอกได้โปรดเถอะครับผมพูดยังไม่ทันจบชายคนนั้นก็ผลักผมล้มลงกับพื้นนาทีนั้นเอง พ่อก็เงื้อไม้เท้าขึ้นมาทันทีชายคนนั้นถอยหลบไปนิดหนึ่งก่อนจะยึดไม้เท้าพ่อไว้เขาออกแรงกระชากแล้วโยนมันออกไปไกลประมาณ2เมตรได้พี่สาวรีบโผล่เข้าไปกันแม่กับน้องๆไว้ทุกคนกอดกันสั่นเป็นลูกนกถ้าจะตะโกนขอความช่วยเหลือก็คงไม่มีประโยชน์เพราะทุ่งโล่งอย่างนี้ไม่มีใครเลยสักคนชายคนนั้นกระชากย่ามออกจากบ่าของพ่ออย่างแรงแล้วผลักพ่อออกไปผมเองซึ่งล้มลงอยู่กับพื้นรีบดีดตัวกระโจนเข้าไปกัดมือชายคนนั้นแต่ก็ถูกถีบเข้าที่ท้องดังอักผมเจ็บเสียจนน้ำตาร่วงเอามือกุมท้องปากก็พร่ำร้องขอว่าอย่าเอาเงินของเราไปเลยอย่าเอาเงินของเราไปเลยผมนั่งตาค้างมองดูเขารื้อของออกจากถุงย่ามชิ้นแล้วชิ้นเล่าพอค้นเจอธนบัตรที่มีเพียงไม่กี่ใบของเราเขาถือไว้ในมือแล้วยกชูขึ้นอย่างภาคภูมิใจแล้วเอามาโบกเยาะเย้ยใส่หน้าเราพี่สาวถึงกับร้องไห้โฮออกมาผมแทบจะลืมความเจ็บปวดทั้งหมดไปเสียสิ้นรีบคุกเข่าลงคำนับแล้วคำนับอีกได้โปรดเถิดได้โปรดเถิดพวกเรามีเงินกันอยู่เท่านี้เองสงสารเราเถอะแต่ชายคนนั้นไม่ยอมรามือเขาได้เงินในย่ามไปแล้วยังมาค้นตัวพ่ออีกผมรู้ว่าด้านในของกางเกงพ่อมีกระเป๋าลับที่ซ่อนเงินอยู่พ่อจึงยกมือทั้งสองข้างดึงกางเกงไว้สุดชีวิตแต่พ่อยิ่งหวงก็ยิ่งเป็นการบอกให้ชายคนนั้นรู้ว่าในกางเกงของพ่อต้องมีเงินแน่ชายคนนั้นจึงออกแรงยื้อกับพ่อจนกางเกงของพ่อกองลงไปอยู่กับพื้นจากนั้นเขาก็ใช้กำลังกดพ่อลงกับพื้นแล้วล้วงเอาเงินออกจากกางเกงมาถือไว้ในมือแล้วเดินจากไปด้วยความสะใจผมทุบกำปั้นลงกับพื้นด้วยความเครียดแค้นชิงชังนึกตำหนิตัวเองว่าทำไมเราจึงเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะเป็นลูกชายคนโตแท้ๆแต่ไม่มีปัญญาจะคุ้มครองดูแลคนในครอบครัวได้ผมมันไอ้โง่ไอ้เซ่อไอ้ขี้แพ้ผมตะกายลุกขึ้นมายืนมองตามหลังชายคนนั้นไปแล้วก็ตะโกนว่าไอ้คนใจดำขอให้โดนรถไฟทับตายให้แบนแต๊ะเละจนหาศพไม่เจอเลยนอกจากตะโกนสาปแช่งแล้วเด็กชายวัย8ขวบอย่างผมจะมีปัญญาไปทำอะไรใครเขาได้บนโลกใบนี้ยังมีคนอยากจะแย่งแม้แต่เงินของขอทานเจ้าหรือพี่สาวช่วยพ่อเก็บข้าวของที่กระจัดกระจายบนพื้นใส่กลับลงไปในกระเป๋าย่ามด้วยน้ำตานองหน้าไม่พูดอะไรสักคำแล้วพ่อก็พูดขึ้นว่าเงินทองเป็นของนอกกายยังไม่ตายก็หาเอาใหม่ได้ตอนเกิดก็ไม่ได้เอามาตอนตายก็ไม่ต้องเอาไปแรกๆผมเข้าใจว่าพ่อคงจะพูดเพื่อปลอบใจพวกเราเท่านั้นแต่นึกไม่ถึงเลยว่าพ่อจะปล่งซะแล้วนับจากวันนั้นพ่อก็แทบจะไม่พกเงินทองไว้ที่ตัวอีกต่อไปพอพวกเราเดินทางไปถึงที่ไหนก็ตามหากได้ยินว่าที่นั่นมีเด็กกำพร้าคนแก่เจ็บป่วยไร้คนดูแลหรือผู้ที่ขาดแคลนโลงศพพ่อก็จะควักเงินออกมาช่วยเหลือทันทีถ้าไม่ช่วยซื้อยาก็ช่วยซื้อโลงศพหรือแม้แต่ออกเงินจ้างคนมาหามโลงก็ยังเคยผมไม่รู้เลยว่าพ่อเคยเรียนวิชาเจียดยามาจากไหนแต่เห็นท่านมีความรู้เรื่องยาเป็นอย่างดีราวกับพกตำรายาไว้ในสมองแค่จับชีพจรพ่อก็สามารถเขียนใบสั่งยาให้ผู้ป่วยอยู่บ่อยๆท่านมักจะทำบุญอย่างนี้ของท่านไปเรื่อยนอกจากนี้พ่อยังเป็นลูกค้าประจำของร้านขายยาสมุนไพรและร้านขายยาจีนด้วยแค่ได้ยินเสียงไม้เท้าของท่านที่ดังมาแต่ไกลคนในร้านก็จะรู้ได้ทันทีว่างูซื่อมาอีกแล้วพ่อก็ซื่อจริงๆนั่นแหละตอนนั้นผมโกรธพ่อเสียจริงๆเลยผมรู้สึกว่าพ่อเป็นคนที่เซ่อที่สุดในโลกเลยผมต้องพยายามแค่ไหนกว่าจะขอทานมาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ แต่ดูเหมือนพ่อจะพยายามแจกจ่ายแก่ชาวบ้านไปทั่วคนในบ้านยังไม่เคยได้กินอิ่มตัวเองก็ยังต้องรอรับของบริจาคแล้วยังจะมีแก่ใจไปช่วยเหลือคนอื่นอีกทำไมมัวคิดถึงแต่คนอื่นนี่มันหลักการอะไรกันนะพอตอนหลังจึงเข้าใจเจตนารมณ์ของพ่อการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่พ่อปีติที่สุดในชีวิตพ่อคิดว่าตัวเองเป็นขอทานก็น่าสมเพชอยู่แล้วถึงมีเงินเหลือไว้ให้ลูกหลานก็ใช่ว่าจะช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้แต่การสะสมความดีนั้นวันหนึ่งความดีเหล่านั้นอาจจะย้อนมาตอบแทนที่ลูกหลานก็ได้ดังนั้นไม่ว่าใครจะพากันหัวเราะเยาะว่าพ่อซื่อเซ่ออย่างไรก็ตามพ่อก็ยังคงยืนหยัดที่จะทำตามความตั้งใจเดิมของตนเองต่อไปแล้วชื่อเสียงของพ่อจึงขจรกระจายไปทั่วตอนหลังช่วงที่ผมกำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ยังมีคนจากทั่วสารทิศมาให้พ่อออกไปสั่งยาให้แต่พ่อไม่เคยเก็บค่ารักษาสักทีแม้กระทั่งคนที่เคยช่วยรักษาให้จนหายดีจะขอตอบแทนน้ำใจแก่พ่อบ้างท่านก็ยังไม่ยอมรับเงินจากเขาแม้แต่แดงเดียวถึงพ่อจะเพียรทำบุญสะสมความดีมานานนับสิบปีแต่ในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านก็ไม่ได้มีเงินเหลือติดตัวเลยตอนที่ท่านเสียบ้านเราก็ยังคงไม่มีอะไรอยู่เช่นเดิมกระทั่งโลงที่บรรจุศพพ่อก็ยังเป็นโลงบริจาคด้วยซ้ำตอนที่20มันน่าตีเด็กๆมักจะขี้เกียจบางครั้งที่เหนื่อยจริงๆผมกับพี่สาวก็มักจะแอบส่งสายตาให้รู้กันว่าจะไม่ออกไปขอทานพอพ่อรู้ว่าเราขี้เกียจไม่ยอมออกไปขอทานก็จะเริ่มบ่นด่าเทศนายาวเหยียดถ้าด่าแล้วยังไม่มีการขยับขยื่นอีกพ่อก็จะคว้าไม้เท้าตีลงบนขาของเราไม่ยั้งมือบางทีตีจนเลือดไหลแต่ก็ไม่รู้เพราะพ่อมองไม่เห็นไม้เท้าจึงซัดซ้ำลงมาอย่างไม่ปราณีปราศัยจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ขาขวาของผมกับพี่สาวยังคงมีรอยแผลเป็นยาวราว10เซนติเมตรอยู่ความจริงการเกิดมาในครอบครัวของขอทานนี้เราก็ไม่ได้โกรธแค้นชะตากรรมจะให้ขอทานก็ดีเร่ร่อนก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งยอมปรนนิบัติทุกอย่างให้กับพ่อแม่ผู้น่าสงสารของเราด้วยความเต็มใจเสียแต่ว่าพ่อเป็นคนอารมณ์รุนแรงหากเราทำอะไรผิดโดยไม่ตั้งใจแม้แต่เพียงนิดหน่อยก็จะต้องถูกตีเสียยับทีเดียวอย่างเมื่อตอนที่เป็นเด็กผมไม่รู้หนังสือความจำก็ไม่ค่อยจะดีบางครั้งถูกใช้ให้ออกไปซื้อของเดินไปเดินมาก็ลืมจำไม่ได้ว่าพ่อใช้ให้ออกมาซื้ออะไรผมเลยต้องกลับบ้านไปถามก็ถูกตีทันทีเลยแล้วการตีของพ่อแต่ละครั้งก็มีแต่เป็นสิบทีขึ้นพ่อถึงจะยอมรามือเวลาผมจูงพ่อเดินก็เหมือนกันหากไม่ระวังไปเหยียบโดนขี้วัวขี้ควายเข้าก็จะต้องถูกตีพ่อจะดุว่านอนหลับหรือไงเดินไม่รู้จักดูทางหรือว่าแกก็เป็นไอ้บอดเหมือนข้าฮะบางครั้งดวงไม่ดีอุตส่าห์ออกไปขอทานทั้งวันแต่ไม่ได้ข้าวเลยสักเม็ดพอกลับมาบ้านก็ถูกตีอีกบางครั้งที่นึกสนขึ้นมาผมก็เอาชามใบเล็กๆที่ใช้ขอทานขึ้นมาเป็นโล่กำบังไม้เรียวของพ่อคอยยกขึ้นบังด้านซ้ายด้านขวาอย่างคล่องแคล่วว่องไวเป่งเป่งเป่งไม่โดนผมแอบดีใจแต่พอพ่อจับได้ก็แย่งชามน้อยในมือผมโยนออกไปข้างนอกแล้วตีผมซ้ำหนักกว่าเดิมบางครั้งแม้พ่อจะตีไม่โดนแต่ผมก็แกล้งทำเป็นร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นวักเป็นเวรแสดงละครบีบน้ำหูน้ำตาพ่อก็จะตะคอกอีกว่าเอ้าร้องเข้าไปถ้ายิ่งร้องก็ยิ่งตีแต่ถ้าไม่ร้องไห้ให้พ่อได้ยิน แล้วพ่อจะรู้ได้อย่างไรว่าที่ตัวเองตีลงไปนั้นแรงแค่ไหนฮะแล้วผมควรจะทำอย่างไรดีล่ะควรจะร้องไห้หรือไม่ควรร้องดีนะเห็นไหมว่าผมแทบจะไม่มีทางเลือกเอาซะเลยผมกลัวโดนพ่อตีจริงๆมีครั้งหนึ่งที่ผมรู้ก่อนว่าจะต้องถูกตีแน่จึงรีบไปหาผ้ามาพันขาไว้หนาหลายชั้นเตรียมตัวไว้ก่อนพอพ่อตีทีผมก็แกล้งร้องออกมาทีแต่ขิงยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ดแค่ฟังเสียงไม้ที่หวดลงไปที่ขาพ่อก็รู้แล้วว่าต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลแน่ท่านลองใช้มือคลำที่ขาผมดูจึงรู้ว่าผมใช้ผ้าพันเอาไว้ก่อนเท่านั้นเองแหละพ่อก็ตะหวานดังลั่นคิดจะหลอกไอ้บอดจังข้าหรือมันไม่ง่ายอย่างที่แกคิดหรอกนะแกยังอ่อนหัดเกินไปทีนี้พ่อสั่งให้ผมถอดเสื้อผ้าออกให้หมดทันทีแล้วก็ตีผมอย่างไม่บรรยะบรรยังตีจนมีรอยบวมขึ้นเป็นแนวทั้งตัวสุดท้ายผมถึงกับฉี่ราดออกมาแล้วอีกตอนหนึ่งขณะที่พ่อกำลังตีกระหน่ำอยู่นั้นก็บังเอิญตีไปถูกจุดสำคัญของผมเข้าผมแผดร้องสุดเสียงว่าโอ้ยโดนจูผมแล้วพ่อโดนจูผมแล้วพ่อจึงยอมรามือไปแต่ก็ยังสอนผมต่อไปอีกว่าคราวหน้าห้ามหลอกพ่ออีกถ้าทำผิดก็จงรับให้พ่อตีเสียดีๆให้ตีจนท่านหายโมโหนั่นแหละตอนเล็กๆผมมักคิดเสมอว่าพ่ออบรมเราเคร่งครัดเกินไปแล้ววิธีการก็แสนจะโหดร้ายเหลือเกินท่านถึงกับเคยโรยตะปูลงบนพื้นแล้วให้ผมคุกเข่าลงพอผมคุกเข่าน้ำหนักทั้งหมดในร่างกายก็มาทับรวมอยู่ที่หัวเข่านี่เองเลือดไหลซิบๆออกมาเลยทีเดียวแต่หลังจากที่พ่อให้ผมอยู่นิ่งๆให้พ่อตีแล้วผมก็ไม่เคยขัดคำสั่งพ่ออีกเลยยอมให้ท่านลงโทษแต่โดยดีไม่ปรีปากบ่นไม่ได้โกรธแค้นเพียงแต่ว่าพอตกกลางคืนผมมักจะฝันร้ายเสมอผมมักจะฝันเห็นไม้เรียวของพ่อกำลังลอยมาผมกลัวไม้เรียวของพ่อจนขึ้นสมอง